La invado de Asia nocto papilio endangerigas la buxo arbustoin en Pollando. En la occidenta Europo gi jam elvokis grandain damagioin, aparte en la historiae giardenoi. Temas pri laŭvica atako de fremda en Europo specio. La invada Cydalima perspectalis aperis en Pollando en 2012, en la ĉirkaŭaĵoj de Vroclavo, la sudokcidenta Pollando. Sekve disvastigis je la suda kaj centra Pollando. Oni konstatis gian ĉeeston en Krakovo, Varsovio kaj laste en Lodzo. Origine gi vivas sur vasta areo de la Hinda Unio tra Ĉinio ĝis la fora oriento. La unuan fojon oni konstatis gin en Europo en 2006 en Germanio. En Pollando gi ankoraŭ ne havas propran nomon, generale oni difinas gin buxa noctopapilio, ĉar ĝiaj larvoj evoluas ekskluzive en buxo. Temas pri arbusto sovaĝe kreskanta en la suda kaj okcidenta Europo. Tamen sur la tuta kontinento, inkluzive Pollandon, gi estas plantata generale kiel unu el malmultaj plantoj taŭgaj por malaltaj heĝoj. Gi estas plantata en tradiciaj, ornamaj kaj historiaj ĝardenoj, en ĉehejmaj ĝardenetoj kaj en publikaj parkoj.